de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Para arrancar el día, un son. As campás da Catedral de Santiago repique manual pola morte do Papa Francisco e moitas reaccións, pero quedamos tamén coas historias persoais. Nunca imaginaron que o día máis feliz das súas vidas estaría marcado pola bendición do Papa, nin que hoxe o lembrarían entre vaguas. Comezou como un soño nun pobo de Lugo e rematou cun momento que marcou as súas vidas para sempre. Contoche esta historia. Unha parella de Lugo lembra con emoción o Papa Francisco, que bendeciu o seu matrimonio. José Luis Baliño e Alba Gómez son unha parella de Castro Verde. Están tristes pola morte do Papa Francisco, xa que foi el quen bendeciu o seu matrimonio en outubro do ano 2022 durante unha audiencia no Vaticano. Grazas a xuda do párroco do seu pobo, Nicolás, puderon cumplir ese soño.
Conocer al Papa y que nos diera su bendición, ¿no?
Se rumoreaba que a lo mejor no salía, ¿no? Porque su estado de salud no era buena. Pero aún así, ese día, pues, tuvo bien de salir, iba en una silla de ruedas, empujado todo el rato, y pues, le costaba ponerse de pie, pero celebró entera la misa y con nosotros.
Cercanía a través dunha linguaxe que todos entendíamos. O arcebispo de Santiago lembra a figura do Papa Francisco deste xeito, destacando a relevancia dun pontífice que tendía pontes e buscaba sempre o corazón da humanidade. Monseñor Francisco José Prieto tamén destacou do Santo Pai que se achegou aos olvidados e ás periferias.
Sobre todo, e hoxe en este momento, damos gracias por estos casi 12 años del Papa Francisco. Damos gracias por unha palabra que buscou sempre o corazón de los sencillos. Damos gracias por una palabra que quiso alentar no fáciles empatías, sino desde la verdad poner esperanza en el corazón de la humanidad.
En Santiago, os 3.000 peregrinos diarios que están selando a súa Compostela gardan nestas horas recordos do seu camiño, pero nesta cidade santa as peregrinacións destas horas son, se cabe, aínda máis sentidas, con recordos pro Papa Francisco.
Que me ha dado una gran pena porque considero que ha sido un gran papa que ha contribuido enormemente a la Iglesia y al mundo. Esperemos que el que venga pues siga en la misma línea de los últimos papas.
Una muerte muy triste porque era un muy buen hombre y ayudaba a mucha gente. Estamos aquí, hemos llegado a Santiago hoy, nos vamos a acordar toda la vida de la muerte del Papa, porque hemos llegado nosotros también, ¿no?
E seguen chegando reaccións ao novado falecemento de Francisco. No resto de dioceses galegas falan da súa pegada, dende Ourense, pasando por Tui, Vigo, Lugo e Mondoñedo Ferrol.
Momentos de sorpresa, de dolor, y al mismo tiempo de una especie de gozo, porque fíjate, la misericordia del Señor se lo ha llevado justo en la octava de Pascua.
Seonte as vaguas eran de ledicia, como nos decía o Papa, hoxe son de tristeza, pero de tristeza esperanzada.
El Papa Francisco ha sido instrumento de la providencia divina para su Iglesia durante muchos años ya.
Yo me quedaría fundamentalmente con esta clave, el Papa Francisco como regalo para nuestra Iglesia y para nuestra sociedad.
Palabras de Monseñor Leonardo Lemos, Monseñor Antonio Balín, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco e Monseñor Fernando García Cadeñanos. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. ¿Cómo veñen estas próximas horas no tempo? De seguido pronóstico.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Pídeche historia e patrimonio. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Pois teremos aínda hoxe probabilidade de chubascos pola mañá no terzo norte, quedando o ceo máis aberto na metade sur de Galicia, posibilidade de néboas persistentes no interior. De momento, temperaturas mínimas que baixaron, as máximas non terán cambios con respecto a onte, arestora temos 7 graus no interior, 10 nas cidades de costa. Hoxe as máximas rondarán, por exemplo, os 16 en Lugo, teremos 20 en Pontevedra, 22 graus a máxima que agardan en Ourense. O resto das cidades moveránse entre eses valores. Son as 7, case 25 minutos.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
Galicia cumpre. Bonificacións fiscais na declaración da renda.
Pagas menos.
Polo nacemento, adopción e coidado de fillos.
Polo acollemento familiar.
Polos coidados aos teus.
Polo alugueiro da vivenda habitual se tes menos de 35 anos.
Pola adquisición ou rehabilitación de vivendas en centros históricos ou aldeas modelo.
Polo uso das novas tecnoloxías no teu fogar.
Por ser eficiente.
Por apostar polo rural.
As deduccións da Xunta de Galicia para aplicar na declaración da renda suporán uns beneficios fiscais de máis de 34 millóns de euros. Máis información en atriga.gal. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Coruña prepárase para a maior chegada de cruceiristas da súa historia nunha mesma xornada. Máis de 14.500 persoas entre pasaxeiros e tripulantes, insistimos, nun só día, virán este martes a bordo de 5 cruceiros. Entre o Porto e as consignatarias vanse mobilizar unhas 200 persoas que van participar no operativo para que todo saia ben. Dende a policía portuaria o aprovisionamento de suministros. O máis pequeno dos barcos ten capacidade para 1.000 persoas. No máis grande, o Ventura, caben máis de 4.000. Os barcos chegarán a 4 terminais distintas, 2 delas normalmente dedícanse a mercadorías, polo que hai que montar un dispositivo de seguridade express en peiraos como Centenario e San Diego. Dende a consignataria, Rubín e Hijos levan a operativa de 2 dos cruceiros. Luis del Moral é o seu responsable.
Tenemos que poner, implantar allí unas terminales provisionales con sus escáneres y sus arcos para que el personal del barco, cuando acceda al barco, acceda limpio, que no pueda subir nada que prohíba la compañía.
Mira, un exemplo da magnitude do desembarco é que están previstas 50 excursións dende os barcos e vanse mobilizar un 100 de guías turísticos. Ponse en marcha un servizo de 10 autobuses lanzadeira que unen os barcos que atracan máis lonxe do centro coa Praza de Ourense na cidade herculina. As compañías sufriron para atopar buses disponibles.
Son autobuses bajos, como de la ciudad, con los rojos, pero lo que pasa es que en esta ocasión, como empiezan los colegios, no hay autobuses de la ciudad, por lo tanto hemos tenido que recurrir a otras compañías de autobuses para poder conseguir en Galicia 10 autobuses bajos, ¿no? O sea, 3 los pone el ayuntamiento y 7 los pondremos nosotros, porque o ayuntamiento nos dice que non nos pone máis que 3.
E o maior desembarco de cruceiristas nun só día, só houbo un día con máis cruceiros de xeito simultáneo, en maio de 2014, pero eran menos viaxeiros. Seguimos en Herrera en COPE.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.